Takže Jan 1. kapitola. Dnes sa už pustíme do štúdia prvej kapitoly. Prvú kapitolu, už som vám včera hovoril, že prvých 18 veršov tvorí úvod k Jánovmu evanjeliu. Ale pre naše štúdium, ktoré nie je ani tak exegetické štúdium ako na seminári, prvú kapitolu by som rozdelil na 7 častí, a síce prvá kapitola uvádza 7 titulov či názvov Ježiša Krista. Na vyššej úrovni to už nebude. Takže prvý titul, ktorý Ježiš dostane u Jána v prvej kapitole, to je titul Slovo. Takže verše 1 až 3, titul Slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha, všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Úvod Jánovho evanjelia je dôležitý a významný tým, že za prvé, možná si kladete otázku, prečo Ján takýmto spôsobom hovorí o Ježišovi Kristovi. Prečo vlastne ten druhý verš hovorí to samé, čo hovorí prvý verš, nič nové. Dnes vieme, že je to tým, že Ján použije pieseň, ktorá bola známa v kresťanstve v tej dobe. Ján použije hymnus oslavy Ježiša Krista. A preto hovorí, na počiatku bolo slovo. Bolo slovo u Boha. Bolo slovo Boh. Tým sprístupní to, o čom hovorí svojim kresťanským poslucháčom. Pretože začína niečím, na čo boli zvyknutí, čo bolo pre nich známe. Bola to pieseň, oslavná pieseň na Ježiša Krista, ktorú používali vo svojich zhromaždeniach. To je to prvé, čo je treba mať na pamäti. Priblíži sa kresťanom tým, že uvedie niečo, s čím sú zoznámení, čo je im dobre známe. Druhá vec, priblíži sa židovským čitateľom tým, že v prvých 18 veršoch použije chiastickú štruktúru. Chiastická štruktúra je od gréckého slova chi, ktoré znamená, ktoré je ako naše x. A chiastická štruktúra znamená proste to, že máte určitú literárnu štruktúru, v ktorej je paralelizmus. A síce ten paralelizmus postupuje týmto smerom. Že povie určitú vec, ktorú na začiatku, všimnite si verš 1. a verš 18. Vytvárajú určitú paralelu. Mnoho poetických častí Starého zákona je písané touto chiastickou štruktúrou. Nádherná chiastická štruktúra je v knihe Zjavenia. Celé knihy Starého zákona sú takto písané. Levitikus má nádhernú chiastickú štruktúru. V strede je 16. kapitola, deň zmierenia. Kapitoly 1 až 16 hovoria o krvavých obetiach, kapitoly 17 až 24 o nekrvavých obetiach. Pre židovského čitateľa, keď sa podíva na prvých 18 veršov, je tam nádherná chiastická štruktúra a je to niečo, čo mu pripomína, aha, to je náš človek. Píše tak, aby sa nám priblížil. To je druhá vec. Poprvé použije hymnus, použije pieseň, po druhé pre Židov použije chiastickú štruktúru. Po tretie, Ján použije slovo logos. Na počiatku bolo slovo, na počiatku bol logos. a týmto sa priblíži pohanským čitateľom. Odkiaľ zobral tento termín? V starom zákone sa hovorí v Žalme 33, že slovom Hospodinovým boli stvorené nebesia, ale nikde slovo nie je zosobnené, nepredstavuje osobu. V prísloví sa zase hovorí o múdrosti, Sofia, ktorá je zosobňovaná, ale nehovorí sa o slove. A teda tento pojem Ján nemá zo starého zákona, aj keď nepochybne neprotirečí tomu, čo v starom zákone je. Odkiaľ ho má? Musíte sa podívať do gréckého sveta tej doby. Platón nahradil myšlienku mnohých bohov, ktorá v gréckej filozofii bola pred ním, myšlienkou veľkého transcendentného boha. Transcendentný znamená, že je nad nami, že nás prevyšuje. Lenže pretože ten Platónov boh je tak vysoko, je tak dokonalý a tá realita materiálna, to je druhoradá, skutočný svet je svet ideí pre Platóna, ten skutočný veľký transcendentný boh nemôže mať nič s týmto materiálnym svetom, pretože tým by sa zanečistil. Hmota, to je druhá kategória. A preto slovo, to je ten prostredník medzi Bohom a materiálnym svetom pre Platóna. Po ňom príde Herakleitos, ktorý hovorí, že logos, slovo, je večné. Stoici tvrdili, že slovo je stvoriteľom, alebo stvoriteľa stoici vo svojej filozofii nazývali logos. No a Filo Alexandrijský, to bol ten známy učenec, ktorý sa snažil starý zákon sprístupniť Grékom. Filo hovorí, že vrchol všetkého toho, čo ľudská múdrosť môže poznať, je slove. Slovo je druhý Adam, je to obraz Boha, je to prostredník medzi stvoriteľom, slovo je to, ktoré udržuje svet. A teraz skúste si všimnúť. Ján začne svoje evanjelium takto. Keď všetky veci mali svoj počiatok, to slovo, logos, to už bolo. A to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boho. Keby Ján začal svoje evanjelium, chcem vám porozprávať o Ježišovi Mesiášovi. Viete, ako by reagovali nežidovskí čitatelia? O kom? Ježišovi kom? Pretože slovo Mesiáš úplne nič neznamenalo. Ale Ján začne slovami, na počiatku bolo slovo. Na počiatku bol logos. A tým im hovorí to, čo vy považujete za vrchol vášho poznania. To, kam až vy ste sa dobrali vo vašej filozofii. To ja vám chcem zvestovať. To slovo je zosobnené v Ježišovi Kristovi. Aké poučenie si z toho môžeme zobrať my? Žijeme vo svete, ktorý sa nezaujíma o náboženstvo. Prečo? Nie, pretože by bol nepriateľský voči náboženstvu. Sekulárny človek náboženstvo proste nepotrebuje. Nič mu nedáva. To je akýsi zostatok z minulosti. Ale pre moderného človeka dobre sa bez toho zaobíde. Sekulárny človek nie je nepriateľský voči náboženstvu. Ale nevidí, ako by náboženstvo zasahovalo do jeho života. Čo by mu mohlo dať? K čomu by mu to bolo dobré? V čom by mu bolo užitočné? Ján vynaloží úsilie, aby pochopil, kde sú jeho poslucháči. Včera som vám povedal, evangelizácia sa vždycky musí začať načúvaním. Ján vynaloží úsilie, aby zistil, kde žijú ľudia, ktorým píše. Ako rozmýšľajú. Len vtedy môžeme osloviť ľudí, keď vieme, kde sú. Keď my, kresťania, prichádzame k neveriacim a hovoríme, Ježiš je odpoveď. Sekulárny človek hovorí, no dobre, ale ja by som rád vedel, aká je otázka. Potom môžem doceniť odpoveď, ale odpoveď na čo? Myslím si, že Ján je v tomto úžasným príkladom, že sa snaží pochopiť, kde sú poslucháči. Snaží sa im ukázať, áno, to, čo vás zaujíma, to, kde vy ste, to ja vám zvestujem. O tomto ja vám idem niečo povedať. Táto moja kniha bude o logos, o slove. A tak všimnite si, osloví kresťanov, pretože použije pieseň, ktorú všetci poznali, ktorú používali vo svojich bohoslužbách, vo svojich zhromaždeniach a preto má to ten rytmický a paralelný tón, ktorý vidíte v tých prvých troch veršoch. Osloví židov, pretože použije chiastickú štruktúru, ktorá je židom niečo veľmi známe a bežné, zrozumiteľné a použije slovo logos, aby oslovil pohanov, pretože to najlepšie, ten vrchol, k čomu došla pohanská filozofia, hovorí, ja vám o tom idem niečo povedať. To slovo prišlo v Ježišovi Kristovi. Počúvajte jeho príbeh. Dobre, takže čo sa dozvedáme o slove? Tieto tri verše nám hovoria tri výpovede. Poprvé, alebo po A, to slovo je večné. To slovo bolo na počiatku a počiatok z Jána 1 ide ešte pred počiatok z Genesis 1.1. To slovo bolo na počiatku nie preto, že by vtedy začalo existovať, ale preto, že už existovalo dávno predtým. Že existovalo vždycky. Bolo večné. Nemá počiatok. Včera sme si hovorili, Ján 8.58, Ježiš povie, prvnež bol Abraham, ja som. Ježiš vždycky je. V 14. verši povie, Ježiš sa stal, ale telom. Ježiš sa nikdy nestal Bohom. Ježiš vždycky Bohom bol. Nikdy nebola doba, že by Ježiš neexistoval. A vážený, to má logiku. Ak Ježiš má byť mojím a vašim spasiteľom, tak musí sa od nás odlišovať. Zachrániť topiaceho môže len ten, kto je v inej situácii, než sám topiaci. Ak sa dvaja topia, jeden druhému nepomôžu. Ak vy a ja budeme spasení, tak budeme nekoneční od doby nášho narodenia až do večnosti. Ak Ježiš je stvorená bytosť, má svoj počiatok v čase, tak je vlastne na rovnakej úrovni ako vykúpené bytosti. Ako môže byť našim vykúpiteľom? Preto Ježiš musí byť nekonečný nielen na tú stranu, ale Ježiš musí byť nekonečný aj na tú stranu. It's that simple. Aké prosté. Žiaľ, niektorí majú problém to pochopiť. Druhá výpoveď o Ježišovi z týchto veršov je, že Ježiš je stvoriteľom. Verš 3. Lebo všetko povstalo skrze neho, bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Nie je jasnejšie výpovede Nového zákona, ako prvé tri verše Jánove, o božstve Ježiša Krista. Ježiš je skutočným Bohom. Ak Ježiš je stvorená bytosť, tak neplatí verš 3. Ján musí povedať, lebo všetko, čo povstalo, povstalo skrze neho, okrem neho samotného. Ale on povie, všetko, čo povstalo, povstalo skrze neho. Inými slovami, Ježiš nie je stvorená bytosť. Ježiš je večný. Ježiš je stvoriteľ. Skrze neho bolo učinené. No a verš 14. opäť použije slovo logos. No a tá tretia výpoveď z tohoto prologu je, že Ježiš je vtelené slovo. Keď Ježiš bol na tejto zemi, nebol to žiadny fantóm, že nebol to žiadny duch, nebola to žiadna ilúzia. V 1. Jánovej 1:1-2 hovoria učeníci, my sme s ním mali skúsenosť, my sme sa ho dotýkali, my sme s ním žili. To nebol žiadny E.T. mimozemšťan, ktorý v skafandri prišiel a žil si na tomto svete, pretože mu bolo hej, On bol z iného sveta a bol imúnny a odolný voči tomu, čo tento svet prináša, čo tento svet znamená. On bol skutočným telom. Stal sa telom. Ján ukazuje v 4. kapitole vo verši 6., že bol Ježiš unavený. V 4. kapitole vo verši 7. hovorí, že bol smedný. V 11. kapitole vo verši 33. hovorí, že vnútorne sa zachvel. V 35. verši 11. kapitole hovorí, že Ježiš plakal. V 19. kapitole verš 38. hovorí, že Ježiš bol smedný na kríži. 19.30 hovorí, že Ježiš zomrel. 19.34 hovorí, že vyšla z neho krv, keď vojak kopijou prebodol jeho bok. Ježiš sa skutočne stal telom, človekom. Ježiš je skutočná osoba. Nie je to len filozofia, ale skutočná osoba. Keď Ján použije na Ježiša slovo logos, slovo odhaluje myšlienky. Vaše slova prezrádzajú, ako rozmýšľať. Ježiš je odhalením Otca. Ježiš sám môže povedať v 14. kapitole vo verši 9. Kto videl mňa, videl Otca. Ježiš je slovo. Slovo to je myšlienka vyjadrená počuteľným spôsobom. Zrozumiteľným spôsobom. Inak vaše či moje myšlienky sú všetkým ostatným neprístupné, pokiaľ ich nestvárnem do podoby slova. Slovo sa skladá z písmen. Ježiš sa predstavuje ako alfa i omega. A ja, prepáčte, list Židom, 1. kapitola, verše 1 až 3, hovoria, že on je posledným zjavením Boha. Že on je vrcholom Božieho zjavenia. Mnohokrát a rôznymi spôsobmi Boh v minulosti hovoril otcom skrze prorokov, ale v poslednom čase prehovoril skrze svojho syna. Ježiš je vrcholným zjavením Boha. Takže Ján 1.1 až 3 plus 14 nám čo hovorí? Kresťanstvo rovná sa Kristus. Kresťanstvo rovná sa Kristus. Byť kresťanom znamená mať vzťah s osobou Ježiša Krista. A Kristus je Bohom. Kristus je Boh. Dobre, druhý titul, ktorý používa Ján na Ježiša Krista v 1. kapitole, to je svetlo. 36 krát sa v Evanjeliu Jánovom vyskytuje slovo svetlo. Čo je treba k tomu, aby ste mali život? Ak máte mať život, ktoré sú základné predpoklady života? Svetlo, voda, vzduch a potrava. Svetlo, voda, vzduch a potrava. Ján vo svojom evanjeliu ukáže, že Ježiš je všetkým. Ježiš je svetlom. V 8. kapitole vo verši 12. hovorí ja som svetlo sveta. V 3. kapitole vo verši 8. a v 20. kapitole vo verši 22. hovorí o dychu života. O tom vzduchu. Viete, že vzduch a dych znamená jedno a to isté. Ježiš sa predstaví ako živá voda v 4. kapitole vo verši 10. A Ježiš sa predstaví ako živý chlieb, ako potrava v 6. kapitole verši 31. Stvorenie sa začína svetlo. To prvé, čo Boh stvoril, bolo svetlo. Stvorenie sa začína slovami nech je svetlo, buď svetlo. Ján v 4. verši hovorí, v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. tým, že Ján okamžite začne hovoriť o svetle, ukazuje, Ježiš je novým stvorením. Skrze Ježiša prichádza nové stvorenie. S Ježišom Kristom prichádza nový deň. Nový začiatok. Takže fajn. V Ježišovi prichádza nové svetlo, všetci môžeme byť osvietení, takže ľudia budú nadšení tým, že Ježiš prišiel na tento svet. Ľudia budú nadšení, že Ježiš priniesol svetlo. Áno? Áno? Verš 5. To svetlo svieti vo tme, ale tma ho neprijala. Grécke slovo neprijala, katalaben môže znamenať nezadržala, nepochopila, neprijala. Ježiš je odmietaný. A kapitoly 7 až 12 v Evanjeliu Jánovom sa práve sústredia na opozíciu, ktorá vzniká proti Ježišovi Kristovi. Budú ukazovať, ako tma odmieta svetlo, ako ľudia Ježiša zavrhujú. Včera som vám hovoril, že zápletka je medzi prijatím a zavrhnutím Ježiša Krista, jeho poslania odhaliť charakter Otca. Vo veršoch 6 až 8 pod touto hlavičkou svetla Ján rozoberá službu Jána Krstiteľa. A síce hovorí, že Ján Krstiteľ bol svedok. Ďalším dôležitým kľúčovým slovom Jánovho evanjelia je slovo svedok alebo svedčiť. Podstatné meno svedok sa nachádza 14 krát v evanjeliu Jánovom. Sloveso svedčiť sa nachádza 33 krát. Čo je poslaním Jána Krstiteľa? Bol človek, verš 6, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. Čo bolo poslaním Jána Krstiteľa? Ukázať na Ježiša Krista, byť svedkom, povedať ľuďom, že prišlo svetlo. A tak Ján svedčí o tom, že prišlo svetlo. Ľudia nemusia zostať vo tme, prichádza svetlo. Ján im o tomto podáva svedectvo. A čo sa stalo? Ľudia zavrhli svedectvo Jána Krstiteľa. Ľudia zavrhujú to, čo Boh im posiela. Prečo? Pretože nepoznali svetlo, ktoré prichádza. Ako to, že ľudia zavrhujú to, čo prináša Ján Krstiteľ? Pretože viacej milovali tmu, áno. Pretože nechceli prijať svetlo. A všimnite si, Ján hneď od samého začiatku začne ukazovať. Dôvod, prečo ľudia zavrhujú, je, pretože nechceli. Ježíš hovorí, Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát som vám chcel pomôcť, Matúš 23, 37, ale nevedeli ste, áno? Nie, ale nechceli ste. Základný problém viery a nevery nie je problém vedenia či nevedenia. Nie je problém logiky. Nie je problém racionality veci. Ježiš povie u Jána v 7. kapitole verši 17. Kto bude chcieť, ten bude vedieť. Nie ste vďační Pánu Bohu za to, že v oblasti náboženstva prvým predpokladom pre úspešnosť nášho snaženia je ochota chcieť. V každom ostatnom inom aspekte ľudskej činnosti prvým predpokladom vášho úspechu je vaše IQ. A ako hovoríme, komu z húry není dáno, v apatéce nekoupí. Ano? Nikto z nás nie je schopný prekročiť svoj tieň a do značnej miery naše IQ je dané našou genetikou, našimi rodičmi, situáciou, do ktorej sme sa narodili A môžete sa snažiť, koľko chcete, viacej ako 10-15% si svoje IQ nezvýšiť. V každej oblasti ľudskej činnosti to, s čím prídete, čo ste schopní dosiahnuť, záleží od vás a od vašich schopností. Vašimi schopnosťami je dané, či budete priemerným, možno bezvýznamným človekom, či budete členom Akadémie vied alebo nositeľom Nobelovej ceny. A nie tak v náboženstve. Nie ste Pánu Bohu za to vďační? Že to, čo môžeme dosiahnuť v náboženstve, to, od čoho sa odvíja náš večný údel, otázka večného života, nie je založená na našom IQ, na našich intelektuálnych schopnostiach, ale založené na čom? Na chcení. Či chceme, alebo nechceme. Ľudia však svetlo odmietajú. Prečo? Pretože ho nechcú. Ale aby to svetlo odmietli a mohli obstáť sami pred sebou, nikto z nás nie je ochotný a nechce si priznať pravdu do očí. A preto ľudia odmietajú svetlo v mene iného svetla. On nebol tým svetlom, ale svedčil o tom svetle, verš 8. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Na svete bol, svet povstal skrze neho, ale svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, jeho vlastní ho neprijali. No a verš 17. hovorí, lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Ľudia odmietajú svetlo, na ktoré Ján poukazuje a ktoré v Ježišovi Kristovi prichádza preto, lebo majú svoje svetielko. A v mene svojho svetielka odmietajú väčšie svetlo. Oni povedia, my máme Mojžiša. Nepotrebujeme Ježiša. My máme zákon. My máme obete. Každý z nás má nejaké svoje svetielko, nejakú svoju sviečočku, lampičku. A keď Boh posiela do nášho života väčšie svetlo, prebieha v nás vnútorný zápas. Morálny zápas. Sme ochotní ísť za väčším svetlom, ktoré Boh dáva? Alebo sa držíme svojho malého svetielka a v mene nášho svetla odmietame to väčšie Božie svetlo? V čom spočíva podstata viery? Viera to je dôvera. Dôverujete tomu, koho poznáte. Aby sme Bohu viacej dôverovali, potrebujeme ho viacej poznať. A preto Boh sa nám vždy viac a viac zjavuje. Dnes ráno sme hovorili o tom, ako na základe zázraku skáne Galilejskej Ježiš nás ubezpečuje, že to najlepšie príde na koniec. Že u Boha v duchovných veciach s Ježišom Kristom je to tak, že on vždycky chce dávať viac a lepšie. A tak Boh nám ponúka čosi viac. Problém je, že väčšina z nás sa spokojí s tým, čo máme. A hovoríme, ďakujem, ja viac nepotrebujem. Ja potom, aby som mal viac, netúžim. Viete, kto je nazývaný otcom všetkých veriacich? Abraham. Prečo Abraham je v Biblii príkladom všetkým veriacim? Pretože to bol najlepší človek, aký kedy žil? Pretože spáchal najmenej hriechov? Všimnite si, to, kto je Abraham, alebo aký bol Abraham, prečo on je nazývaný otcom všetkých veriacich, nie je definované tým, kto je, aký je, čo robí jeho mravnosťou, ako ste to počuli dnes dopoludne. Abraham mal svoje problémy, čítajte knihu Genesis. Spýtajte sa faraóna, vám povie. Zaujímavý chlapík, ale čím ďalej od neho, tým lepšie. Dôvod, prečo Abraham je nazývaný otcom všetkých veriacich je, že Abraham má ochotu urobiť krok dopredu. Je ochotný ísť ďalej. A keď sa mu Boh zjaví v Ur Chaldejských a ponúkne mu: Abraham, ja by som ti rád dal čosi viac. Abraham je ochotný ísť. Abraham je ochotný prijať. To svetlo prišlo na svet. Tma ho nepochopila. Tma ho nezadržala. Ono svieti. Nie je možné urobiť nič proti pravde, iba v prospech pravdy. Ale ľudia to svetlo zavrhujú. Ján Krstiteľ im na neho posvieti. Ukáže. Ale ľudia ho nechcú. Prečo? Pretože majú svoje svetielko. Ľudia hovoria, v čom som sa narodil? V tom chcem i zomrieť. A Biblia nás uistuje, Žalm 51, že všetci sme sa narodili v hriechu. A ak nebudeme činiť pokánie, v hriechu aj zomrieme a večného života neuvidíme a v sebe nemáme. Ján vo svojom evanjeliu ukáže, že Ježiš naplnil všetky predobrazy.